hæstvirtur fjármálaráðherra svarar öðru sinni.
Já, herra forseti, ég held að þetta séu réttar ályktanir sem háttvirtur þingmaður er að draga, en þá ber þess að geta að frá því að fjárlagaárinu 2006 lauk að þá hafa verið gerðar miklar breytingar einmitt á þessum þáttum, bæði tekin upp frítekjumörk og síðan lækkuð skerðingarhlutfall. Þannig að vegna þeirra að þátta að þá ættu áætlanir að standast betur í framtíðinu.
Andsvörum er lokið til málstekur, háttvirtur annar þingmaður.